Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušaoci. Moje ime je Maja Čolović-Vastić, a u prvoj emisiji ovog nedeljnog ciklusa Autogram, kao i obično, predstavljamo vam delo koje u opusu izabranog kompozitora ima značaj prvog ili poslednjeg, ili, kao što je to slučaj sa današnjom kompozicijom, u isto vreme je i prvi i poslednji, odnosno jedini primer određenog žanra u autorovoj zaostavštini. Ovoga puta izabrala sam sonatu za violončelo i klavir u G-molu opus 65, najznačajnijeg poljskog kompozitora, Frederika Chopina. Kao što sigurno znate, gotovo celokupni Chopinov opus posvećen je samo jednom instrumentu, klaviru. Jedini instrument koji je pored klavira privukao njegovu pažnju je upravo violončelo. Rana poloneza opus 3, klavirski trio opus 8, veliki koncertni duo na teme iz Majerberove opere Robert Djavo, dela su kojima pridodemo naravno i sonatu opus 65 koju ćemo danas slušati, a koja predstavljaju celokupni kamerni opus Frederika Chopina. Sonata u G-molu je inače njegovo posljednje značajno ostvarenje. Završena je godinu dana nakon treće klavirske sonate i delimično zbog prisustva violončela, a delimično zbog formalnih karakteristika dela, njeno komponovanje je trajalo neuobičajeno dugo. Iz 1845. i 46. godine potiče čitav niz skica za sonatu, o čemu svedoči jedno pismo u kome se Chopin požalio sestri da malo piše, a mnogo precrtava. Naredne godine, 1847. sonata je objavljena u Parizu, a na premijeri je doživjela veliki uspeh. Ona je također bila i deo posljednjeg koncerta na kome je Chopin svirao februara 1848. godine. Deonicu violončela je tada interpretirao Chopinov prijatelj Auguste Franchomme, francuski umetnik, poznati čelista, izuzetne, zapravo briljantne karijere, kome je sonata bila i posvećena i koji je kompozitoru bio od velike pomoći tokom stvaranja. Inače, i veliki koncertantni duo iz 1833. godine Chopin također napisao za Franchomme. Sonata za violončelo je bila posljednja kompozicija koja je objavljena tokom Chopinovog života. U njoj je ovaj klavirski virtuoz sve mogućnosti svog majstorskog pisanja za opet svoj omiljeni instrument kombinovao sa istinskim razumevanjem izraženih karakteristika violončela. Sonata se sastoji od četiri stava, od kojih je prvi Allegro moderato najsadržajniji i najrazvijeniji. On je dramatičan po karakteru, eksplozivan i pun uzbudljivih, ali i melanholičnih momenata i osjećanja usamljenosti. Skerco koji sledi je kratak, je zgroviti komad, odnosno stav, u okviru koga je jedan lirski trio, dok nas largo, aforističan zbog svoje kratkoće, uvodi u muziku koja je po svojoj jezičkoj strukturi tipična za mnoga Chopinova kasnija dela. Finale, to jest Allegro, u kojem ima igračkih nagoveštaja, raznih promjena, modulacija i velikodušnih ustupaka virtuoznosti, na neki način vraća delo tradicionalnijem briljantnom sonatnom stilu, ali svakako zanimljivu odliku predstavlja napeta hromatika koja ovdje zamenjuje tonalno potvrđivanje uobičajeno za ovakva dela. U sonati za violončelo analitičari s pravom primećuju da u njoj više ne progovara onaj uglađeni u neku ruku pomodni muzičar, već kompozitor koji se izražava potpuno slobodno, direktnim izraženim jezikom. Ono što se također izdvaja kao posebno interesantno je to uklapanje, odnosno spajanje zvučnosti izabranih instrumenata. I tu se mora istaći da je Chopin ovaj problem rešio na zaista zadivljujući način. On je svakako morao da izmesti sebe iz svog uobičajenog prirodnog načina izražavanja, naravno kroz klavir, i zato nimalo nije iznenađujuće što klavirska deonica, iako veoma aktivna i maštovita, često baš i ne liči na Chopina. Za današnje izdanje emisije Autogram ja sam izabrala snimak koji je ostvarila jedna od najznačajnijih violončelistkinja današnjice. To je ruska umetnica Natalija Gutman. Emitovat ćemo snimak koji je ostvarila uz Elisu Virsalace.
Thank you.
Bila je ovo sonata za violončelo i klavir, opus 65 u G-molu Frederika Chopina. Emitovali smo snimak Natalije Gutman i Eliso Virsaladze. U nastavku današnje emisije slušat ćete i dve klavirske kompozicije koje se nalaze na jednom dvostrukom CD izdanju pod nazivom Kompozicije koje se retko izvode, a koje je objavio, odnosno snimio, slavni pijanista Vladimir Aškenazi. Ja sam za danas izabrala dva ronda, dakle rondo opus 16 i opus 73.
Thank you. Thank you.
dva ronda za klavir opus 16 i opus 73 Frederika Chopina. Slušali smo u izvođenju Vladimira Aškenazija. Time je završena današnja emisija Autogram. Pozdravljaju vas Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.